У сённяшній лесарваторы Романа супрацоўнік папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству Хуан Гомес звяртае ўвагу на прагрэс у тэалагічным дыялогу паміж католікамі і пяцідзясятнікамі, паміма існуючых разыходжанняў. Пяцідзясятнікі ў адрозненні ад католікаў сцвярджаюць, што веруючы асабіста адчувае дзеянне Святога Духа толькі тады, калі яно падобна да апісанага ў Новым Запавеце, адзначае Хуан Гомес. Дыялог паміж двума веравызнаннямі пачаўся ў 1972 годзе і праходзіў у 6 этапаў. Падчас сустрэч былі абмеркаваны такія праблемы, як канфесійная ідэнтычнасць у католікаў і пяцідзясятнікаў, пытанні эклезіялогіі, экуменізму і біблістыкі. Аўтар адзначае, што з самага пачатку супрацоўніцтва было акрэслена як дыялог аб хрысціянскай духоўнасці. У 2011 годзе пачалася першая фаза сустрэч на тэму харызматаў у касцёле. Яе працягам стане сумесны форум у бягучым годзе. У выданні адзначаецца таксама, што базай для дыялогу па-ранейшаму застаюцца Евангелле і хрысціянская вера.